Hoş bala canlı. Otur valiyle. Sonra şu aramız mı?
Esselamu aleyküm.
Hoş. Bugünkü dersimiz arzular hakkında böyledi. Bakram onlinden dur. Katta bosan kim bolasan?
Ben katta bosam uçuvchi bo'laman.
Nima qanday uçuvchi bo'lmoqchisan?
Chunki otam uçuvchi bo'lganlar.
Juda ham yaxshi. Nilufar, sen katta bosan kim bolasan?
Men katta bosam doktor bo'lmoqchiman.
Ha, nimaga doktor bo'lasan?
Bumlarni davolamoqchiman.
Avval o'zi indavolamoqchiman.
Ey, yaqiga qoldim. Katta bosan kim bolasan?
Domla biznesmen bo'lmoqchiman.
To'g'ridir. Sharof, sen kim bolasan katta bosan?
Mashhur qo'shiqchi bo'laman. Mani ko'p muxlislarim bo'ladi.
Nima uchun? mp3.net taqdim etadi.
O'zgargandek hayotim birdan. Tark etgandek bolalik bizdan. Jaraylar songa qo'ng'iroq, yuragim mortga tortar meni. Oldimdan o'tar edi birinchi sevgim tuyg'ularim sho'xligim yo'q yo'q sendan kechib keta olmasman yo'q yo'q do'stlarimni unuta olmasman maktabim.
Nilufar, sen nimaning rasmini chizding bugun?
Qo'g'irchoq rasmini chizdim.
Ey Muzaffar, bu yoqqa kel. Buni mana rasm.
Shahnozani rasmi?
Ye, nega Shahnoz?
Dola Shahnoz siyodi.
Sharof, men kimni rasmini chizding?
Michael Jacksonning rasmi, Domla.
Ha, Michael Jackson bo'lmoqchimiz.
Bilmadim, u menga yoqadi.
Mana chalandi bu qo'ng'iroq. Na qildik ayrila qo'ng'iroq. Tortar meni eslab yur sinfdosh unutma bizni endi kutar bizni hayot sinovlari yo'q yo'q sendan kechib keta olmasman yo'q yo'q do'stlarimni unuta olmasman yo'q yo'q keta olmasman yo'q yo'q do'stlarimni unuta olmasman maktabim
Karam, bu kechda mashg'ul bo'lib ketsang zarur bormaysanmi?
O'quvchilar 11 sinfni ham tugatdilar. Bugun oxirgi qo'ng'iroq. Yodingizda bo'lsa, 1 sinfdagi paytingizda orzular haqida gaplashgan edik. To'g'rimi? Ana endi o'zingizlarning orzuinglar sari yo'l olinglar. Omad sizlarga.
Zilolar, endi har kuni seni ko'ra olmayman. Lekin aniq sog'inaman.
Sharof, senga gapim bor.
Nimaga?
Yetimman.
Yetimman?
VIP mp3.net musiqa markazida bo'l.